Справа міласэрнасці гэта не спосаб на лепшае самаадчуванне, але ўдзел у пакутах іншых нават коштам нязручнасцяў, патлумачыў папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Ён дадаў, што дабрачыннасць вызваляе чалавека ад эгаізму і набліжае да Бога, і нагадаў гераічнае стаўленне Пія XII, які падчас Другой сусветнай вайны ратаваў яўрэяў. Францішак спаслаўся на фрагмент з старазапаветнай кнігі Тобія, які апісвае гісторыю прарока, што падчас дэпартацыі габрэяў у Асірыю таемна дапамагаў пахаваць сваіх суайчыннікаў, забітых язычнікамі. Папа падкрэсліў, што справы міласэрнасці гэта не толькі матэрыяльная дапамога, але і спачуванне або пакуты з тымі, хто пакутуе. Міласэрны гэта той, хто можа спачуваць праблемам іншых, сказаў ён. Святы Отец адзначыў, што асоба, якая займаецца дабрачыннасцю, можа стаць аб'ектам насмешак іншых, як гэта было ў выпадку Тобія, бо часта лічыцца, што трэба сядзець ціха, а не рабіць, на думку многіх, вар'яцкія рэчы. Калі мы робім гэта, то таму, што пан злітаваўся над намі. Давайце падумаем пра нашы грахі, нашы памылкі і аб тым, што пан дараваў нам. Прабачыў нам усё, выявіў сваю міласэрнасць, і мы робім тое ж для нашых братоў. Справы міласэрнасці выцягваюць нас з эгаізму і робяць нас больш падобнымі на Езуса, завяршыў сваю гамілію папа.